Ascultați emisiunea Vieți Transformate cu Ioan Ciobotă.
Iată-ne din nou la Vieți Transformate împreună cu invitata noastră Ina Scobercea, Ina Foste Dugulescu, cu care am început să discutăm în episodul anterior al emisiunii Vieți Transformate, stimați ascultători. Ina este căsătorită cu Remus, au un băiat la liceu și au avut și o fetiță, Andra, timp de 12 ani, o fetiță cu nevoi speciale, care s-a născut cu un handicap sever datorită lipsei de oxigen în ultimele 2-3 zile înainte de naștere. Ina, din nou bine ai venit la Vieți Transformate.
Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație.
Am rămas la un punct important. Am discutat despre dinamica familiei voastre în aceste condiții speciale. Deci în momentul când băiețelul vostru avea 4 ani, s-a născut și fetița și a avut lipsă de oxigen înainte de naștere. I-a fost afectat creierul în mod profund. Puțin recapitulez pentru ascultători și am rămas la un moment foarte interesant și anume implicarea celor din jur în viața voastră ca și familie. Momentul când o familie din biserica voastră, din Statele Unite, voi locuiți în Statele Unite, o familie de acolo a început să se implice în mod activ în viața voastră. Spune-ne, te rog, despre acel moment. Deci care erau cele mai mari nevoi? Care sunt cele mai mari nevoi ale unei mame, ale unui tată care au un copil cu nevoi speciale?
În primul rând, ai atâta nevoie de înțelegere, ai nevoie de dragoste, ai nevoie să nu fii judecat, ai nevoie de cineva care nu vine și îți dă sfaturi și știe de ce s-a întâmplat, ce s-a întâmplat sau încearcă să găsească un motiv pentru care Dumnezeu a îngăduit suferința, ce m-a adus la cunoștință că suferința este ceva care trebuie să-l vedem ca normal în viața unui creștin mai ales. Deci suferința este chiar promisă. Nu cred că dacă suntem al lui cu adevărat putem scăpa de suferință la un moment dat în viața noastră.
Foarte interesant că în Epistola către Evrei, în capitolul 11, unde se face așa un fel de tablou al marilor eroi ai credinței, din Biblie, vorbește despre oameni care au fost tăiați în două cu fierăstrăul, care au pribegit în peșteri și în crăpăturile munților, și aceștia sunt eroi ai credinței. De ce crezi că diferă modelele lumii și a lui Dumnezeu în ceea ce privește eroismul?
Cred că diferă doar pentru că au fost persecutați pentru credință și eram foarte familiară cu suferința aceasta și era pentru că am crescut într-o familie în care tatăl a fost foarte persecutat și
tatăl tău a fost pastorul Petru Dugulescu pentru ascultătorii noștri.
Da, și chiar au încercat să-i ia viața cu câteva ocazii, deci a trecut prin multă suferință. Am înțeles că este o onoare să suferi pentru numele lui Hristos, dar n-am înțeles un alt fel de suferință.
N-ai fi vrut să fii tu cea care suferă.
Da, da, deci eram gata pentru felul acesta de suferință, știam că Iisus trebuie să vină pe primul loc, că să fiu gata să mor pentru credința mea și să nu țin la viața mea în felul ăsta. Dar Dumnezeu a știut că am nevoie de alte lucruri care să vină în viața mea, să-mi arate cât de mult de fapt țin la viața mea, la agenda mea, la planurile mele. Da, Doamne, vreau să te servesc, vreau să te slujesc, dar în felul meu, la timpul meu, în care eu pot să spun cât și cum, și nu-ți dai seama de chestiile astea până Dumnezeu nu-ți dă altceva și zice asta vreau să faci pentru mine.
De multe ori în familiile în care un copil are probleme grave, tatăl dezertează.
Așa e.
Cum s-a întâmplat la voi? Care a fost secretul pentru care ați rămas împreună? Ați rămas o familie unită, binecuvântată? Soțul tău, tatăl Andrei, nu a fugit, să îmi pare rău de cuvânt, ca un laș, cum se întâmplă în alte familii?
Cred că sunt câțiva factori. În primul rând, cred că familia din care a provenit a pus bazele bune și părinții lui sunt, după 35 de ani, cred că au de căsătorie încă împreună, deci au avut un model bun de părinți, de căsnicie. Și caracterul cred că s-a format în acei ani, iar apoi cred că atribui în mare parte harul lui Dumnezeu, nu pot să spun altcumva decât că El a pus, ne-a ținut împreună și a adus în viața noastră acest cuplu mai în vârstă. Ea era de fapt învățătoare de studiu biblic în biserica noastră, așa am cunoscut-o inițial, îi absorbeam fiecare cuvânt, mă îndrăgostisem de ea pur și simplu, când vorbea despre Dumnezeu aveam impresia că îi se schimbe fața, așa de mult îl cunoștea și vroiam și eu să știu ce știe ea. Și așa a făcut Dumnezeu ca să o cunosc chiar înainte de a o avea pe Andra, ca să poată să fie implicată în viața noastră mai târziu. Ne-a ținut harul Dumnezeu prin oameni și prin dorința noastră de a rămâne împreună, am făcut prioritate ca să fim deschiși unul cu altul, să ne rugăm împreună, să luăm timp pentru noi doi și acceptam ajutorul altora atunci când ni se oferea ca să putem pleca undeva noi doi pentru o noapte sau un weekend, ar fi fost mult prea mult, dar măcar câteva ore sau o noapte încercam să petrecem timp împreună și să...
Andra avea nevoie de îngrijire 24/24, unde mai găseai resurse pentru soțul tău, pentru fiul vostru și dacă mai rămânea ceva și pentru tine.
Da, pentru mine foarte puțin. Cu fiul meu doar pe rând, doar prin faptul că puteam să facem curândul cu Andra, stăteam pe rând cu el, deci în primii ani, timp de familie, toți patru a fost foarte rar, toți trei, din nou foarte rar, dar mai târziu când am primit ajutor de la stat, de la guvern, când Andra avea 5 ani, am început să devenim din nou o familie și să facem lucruri împreună cu fiul nostru, iar cu Andra tot ce puteam să facem împreună, în mare parte, e să facem plimbări, îi plăcea foarte mult să fie plimbată și ieșeam toți în parc la plimbare, dar altfel nu puteam să facem prea mult cu ea împreună.
Du-ne în camera Andrei sau într-o zi din viața Andrei, ce a însemnat ce au însemnat afecțiunile ei, cum era, cum trebuia îngrijită, culori, zgomote, tot ce ține de atmosfera de acolo.
Andra în primii ani a fost destul de iritabilă, a plâns, avea săptămâni când plângea foarte mult, poate să mai liniștea, după aia iar începea avea convulsii, ceea ce ducea la foarte multă iritabilitate, nu putea să-și exprime nevoile, deci nici nu știam ce simte, știam că ori o doare ceva, ori ceva nu-i convine pentru că plângea foarte mult. Noi când am cumpărat casa în care stăteam, nu aveam niciun dormitor la primul nivel, toate dormitoarele erau sus. Ea era foarte mică când am luat casa și chiar speram că o să fie ok cu timpul cum crește și fiind în terapie și când am realizat că acest lucru nu se întâmplă, am zis ce facem, cumpărăm altă casă pentru că devenise prea grea să o ducem pe scări sau ne extindem cu casa să-i facem un dormitor jos. Chiar atunci a căzut marketul cu casele și era foarte greu de vândut.
A fost criza imobiliară.
Da. Și atunci ne-am hotărât să adăugăm la casă un dormitor, un living space și o baie pentru ea. Și asta a ajutat din nou foarte mult la stabilitate pentru că am putut să o izolăm în momentele, în zilele care erau foarte grele, când plângeam mult, când trebuia să fim cu ea, ea trebuia să aibă muzică în continuu, jucările erau gălăgioase, deci fiul nostru avea de făcut teme și a fost un lucru extraordinar că am putut să-i facem ei ca un apartament în care să putem izola puțin criza de restul familiei în caz că este nevoie.
Ce muzică prefera?
Muzică de copii, în general, când era mică, mică îi plăceau mult tobele, să asculte, avea un CD numai cu tobe și îi plăcea foarte mult muzica creștină de copii, avea foarte multe CD-uri și câteva CD-uri din România cu muzică de copii românească, iar îi plăceau. Cântecul ei preferat era Inima mea, azi ți-o deschid Iisuse și era singura melodie, singurul cântec care o liniștea când mergeam cu ea la doctori. Îi cântam și în engleză și în română și când trebuia să ia sânge tot timpul să-i facă nivelul la medicamente să nu fie prea mare în sânge ca să o distrag și ca să nu plângă atâta puneam gura la urechea ei și începeam să-i cânt Inima mea și începea să se liniștească așa brusc, era, se calma.
Ne poți cânta o strofă din acest cântec?
Oh, nu sunt cântăreață. nu cred că vreți să cânt. Da. Și nici nu știu dacă aș putea, cred că aș fi plină de emoție.
Relația ta cu Dumnezeu nu a avut de suferit. Spuneai în primul episod, săptămâna trecută, despre faptul că aveai întrebări. Întrebări care erau destul de directe, să spun, dar nu ai avut niciodată în inimă revoltă. Te-ai gândit vreodată că nu există Dumnezeu sau poate Dumnezeu doarme sau poate este plecat la plimbare?
Da, am trecut prin toate aceste faze. Primul lucru care am putut să-l desmis
să-l înlături?
Da, să-l înlături din toate aceste opțiuni a fost că există, că nu se poate să nu există Dumnezeu, pentru că altfel nu mai vreau să trăiesc. Asta am spus totdeauna, zis, dacă nu există un Dumnezeu, viața nu are rost, suferința nu are rost, hai să-i punem capăt, pentru că nu duce niciunde, deci de ce să trăim, de ce ne-a făcut, deci în momentul în care nu mai ai bucurie și nu mai ai plăcere, nu este niciun motiv să mai stai pe pământul acesta, deci n-am putut și niciun caz nu puteam să cred că s-a întâmplat totul la hocus pocus și deci n-a fost greu să ajung la concluzia că există Dumnezeu, dar m-am luptat cu celelalte teorii de deism și deci din teologie în care Dumnezeu există, dar este distant, poate nu este
implicat
în viețile noastre, a lăsat lucrurile să se întâmple, mi se părea că totul e cauză și efect, face asta, se întâmplă asta, deci probabil că am făcut ceva și asta este consecința, cu voie sau nevoie ai cauzat ce s-a întâmplat în viața ta.
Atunci când se întâmplă lucruri ilogice sau cărora noi nu le vedem logica în viețile noastre, care este cea mai bună rețetă?
Să ai răbdare și să îi ceri la Dumnezeu să-ți arate, să fii sincer cu lupta care o ai interioară. Cred că asta a făcut Iov bine, a continuat să-i pună întrebări lui Dumnezeu și Dumnezeu nu l-a judecat, n-a fost mânios pe el. A continuat să-i spună, să-l întrebe de ce am făcut chiar sau nu înțeleg ce faci, Doamne. Dumnezeu, în schimb, a fost mânios pe prietenii lui Iov, care, când au început să vorbească, au judecat și și-au dat cu părerea de ce Dumnezeu a dus suferința în viața lui Iov. Și dacă este un lucru care încurajezi pe ascultători și dacă ești în suferință, e să îi pui întrebări lui Dumnezeu pe genunchi sau în felul în care te rogi, e să te lupți cu Dumnezeu. Bineînțeles că Dumnezeu va câștiga.
Pentru că ai amintit de Iov, mă gândesc că este foarte potrivit acum să citim finalul întregii cărți a lui Iov și a suferinței și a zbaterii lui Iov, care în momentul când, așa cum spunea, Iov îi pune întrebări lui Dumnezeu și Dumnezeu răspunde. Și Dumnezeu îi răspunde lui Iov, aș spune, îi răspunde dumnezeiește. Și atunci Iov spune: urechea mea auzise vorbindu-se de tine, de Dumnezeu, dar acum ochiul meu te-a văzut. De aceea, spune Iov, mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc în țărână și cenușă. Deci o atitudine incredibilă înaintea lui Dumnezeu. Așteaptă Dumnezeu de la noi? Ce așteaptă Dumnezeu de la noi? Așteaptă altceva în afară de o inimă zdrobită? De ce spune
ascultare,
că...
Ascultare, așteaptă Dumnezeu. Mi-am dat seama în tot acești ani că eu vroiam succes, vroiam să fiu recunoscută pentru ceva, să am o însemnătate, să fac ceva. Deci dorințele mele erau bune pentru lucrare și Dumnezeu mi-a spus ascultare prima dată, fetița mea. Înainte trebuie să înveți să asculți și chiar că nu înțelegi să-mi fii supusă. Și apoi, dacă eu vreau să te folosesc, te voi folosi. Dacă asta e tot ce am pentru tine, Dumnezeu m-a dus la punctul în care am putut să spun, Doamne, Andra este atât de importantă pentru tine, este o ființă atât de o iubești atât de mult, încât dacă eu trebuie să-mi dăruiesc viața, să servesc pe cineva care nu o să-mi spună niciodată mulțumesc, sau mamă, să servesc copilul meu care nu va merge niciodată, nu va vorbi niciodată, nu se va căsători, nu va da nepoți, nu o să pot să-mi spună niciodată o poezie, mama, nu o să pot să-mi spună niciodată mulțumesc, mamă, că ai avut grijă de mine. Viața ei nu e cu mai puțin importantă decât viața mea. Dacă Dumnezeu îmi cere ca să-mi dau viața pentru un copil care nu o să-mi fie recunoscător, că nu poate, Dumnezeu încă e drept să fac acest lucru. Deci m-a adus la punctul în care mi-am dat seama că orică ești Billy Graham și aduci 100.000 de oameni la Hristos, orică ești director de întreprindere unde ești respectat, orică ești o mamă într-o casă unde nu te vede nimeni, care nu dormi și nu poți să te ocupi de tine, să faci ce vrei tu, Dumnezeu vede și răsplătește ascultarea de El. Și că răsplățile veșnice, eterne, nu depind de cât succes ai avut în viață, de cât de faimos ai fost în viață. În fața lui Dumnezeu aceste lucruri nu au valoare.
La vârsta de 14 ani, tu te-ai hotărât să îl urmezi pe Dumnezeu, să-ți predai viața lui Dumnezeu și să trăiești pentru El. După ce ai terminat liceul, la 18 ani ai plecat la școală în America. Cum îți vedeai tu viitorul? Cariera. Strălucitor, luminos,
da,
frumos.
Da, strălucitor, luminos. Am terminat colegiul, după aia am zis...
Ce ai studiat la colegiul în America?
La colegiul psihologia și Bible sau teologia. Și apoi am mers mai departe la consiliere, specific pe familie și comunitate. Deci mi-am dorit să mă implic în viața oamenilor. Întotdeauna mi-a plăcut consilierea, mi-a plăcut foarte mult să, mai ales familii în care sunt probleme între soție sau copii, deci asta a fost pasiunea mea.
Cum înțelegi tu versetul din Evanghelia după Ioan, capitolul 3, versetul 16, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât a dat pe singurul său fiu?
Deci acel verset trebuie să-l legăm de faptul că ni se cere să fim ca și să devenim, să ne transformăm după chipul și asemănarea Lui, ceea ce înseamnă că și noi la rândul nostru trebuie să trăim o viață de sacrificiu și să ne dăruim pentru cei din jurul nostru, dar nu pentru că ne răscumpărăm greșel sau pentru că trebuie să mai adăugăm la ceea ce Iisus a făcut deja.
Ai spus și în episodul acesta și în episodul anterior faptul că viața nu are rost fără Dumnezeu. În zbaterile tale, în căutările tale de a te apropia de Dumnezeu, ai ajuns la concluzia că nu se poate să nu existe Dumnezeu, pentru că viața nu are rost fără Dumnezeu. Crezi că toți cei care nu cred în Dumnezeu trăiesc o viață fără rost? Care sunt atei? Care se gândesc că nu există Dumnezeu?
Din perspectiva mea, da, pentru că eu, fără perspectiva eternă, sincer, nu mai vedeam de ce viața merită trăită. Nu mai ai niciun scop în viață dacă nu ai o perspectivă eternă, pentru că oamenii, în general, trăiesc ca să aibă o viață mai bună, se zbat ca să aibă lucruri materiale, să aibă o educație, să aibă recunoaștere, deci atâta timp cât nu poți să obții ceea ce ai vrut, atunci oricum după ce mor nu mai există nimica, deci nu prea mai văd rostul.
Tu ești hotărâtă să te implici în viețile celor care au copii cu probleme speciale sau persoane cu nevoi speciale în familie. Ce strategie ai, ce te gândești să faci, cum te gândești să-i ajuți?
În primul rând, lucrarea care s-a început la Biserica Baptistă Betel din Timișoara, biserica numărul 1, s-a început o lucrare cu copiii care au disabilități. Asta a fost după ce Andra a trecut la Domnul și Dumnezeu a pus pe inima surorii mele Iunis, sora mea cea mai mică, ca să înceapă această lucrare. Nu puteam să o fac de la distanță, dar ea a avut o inimă specială pentru Andra, deci întotdeauna a iubit-o foarte mult și suferi foarte mult când Andra a plecat din mijlocul nostru. Deci s-a început această lucrare pentru că acest lucru a însemnat foarte mult pentru familia mea când cei de la biserică au format un grup de suport, de sprijin, în care o îngrijau pe Andra în timpul serviciului duminica dimineața și noi puteam să mergem ca familie la biserică. Până atunci făceam curândul, o duminică eu, o duminică soțul. Apoi, pe lângă asta, vrem să ne implicăm în mod practic, așa cum am văzut eu că cel mai mult m-a ajutat lucrurile practice, cineva care a fost lângă mine, care nu neapărat a venit să-mi predice, dar să mă ajute în mod practic acasă cu ce aveam nevoie ca să pot să-mi văd de gospodărie și de familie.
Ina, te-am întrebat și în primul episod al discuției noastre, te întreb și acum, cum de a rezistat relația voastră? Pentru că probabil 3/4 dintre tați fug, aleg să dezerteze atunci când tensiunea și presiunea din familie devine prea mare datorită unui copil cu nevoi speciale. Voi cum ați rezistat ca și familie?
Da, statisticile ne spun că divorțul este cam de 50% și cam este la fel și în biserică, iar în familiile care au copii cu nevoi speciale este cam de 80%.
Incredibil.
Deci este atâta stres și presiune și nevoile partenerului sunt neglijate. Deci merg pe ultimul rând și este doar harul Dumnezeu că suntem încă împreună și am sărbătorit 19 ani de căsnicie în iunie. Mulțumesc. I-am cerut Dumnezeu putere să-mi cresc copilul acasă, este una din lucrurile care le-am menționat în mărturia mea, m-am certat cu Dumnezeu chiar și am spus, nu ții cuvântul față de mine, m-a dus la punctul în care simt că trebuie să-mi dau copilul să-l pun în instituție dacă nu intervii, mi-ai zis că nu-mi dai mai mult decât pot duce, de ce mi-ai dat un copil care trebuie să-l dau la alții să-l crească dacă mi l-ai dat mie? Am ajuns și la punctul în care să zic, Doamne, poate și prin asta trebuie să trec, să ajung să-mi arăți că harul tău este atât de mare încât să mă întăresc să pot să fac și acest lucru, să-mi dau copilul în instituție, dar Dumnezeu a intervenit din nou, este una din minunile care le-a făcut. După 4 ani de zile de așteptare am primit ajutor și apoi am avut posibilitatea să investez mai mult în căsnicia mea. Dar le-am spus soțului meu când m-am întors din România.
Ați avut și momente de criză între voi doi?
Am avut multe momente de criză și am mers la consiliere și cu acest cuplu de care vă spuneam că foarte matur în credință și cu păstorul de la biserică. Deci ne-am dat seama că ne iubim, că vrem să fim împreună restul vieții, că avem o viață foarte stresantă, că avem mult stres, dar că trebuie să învățăm cum să ne slujim unul pe altul și ăsta este unul din altele lucruri care Dumnezeu ne-a învățat prin Andra, e cum să ne slujim unul pe altul și să punem nevoile celuilalt mai presus de ale noastre. Dar mi-aduc aminte când m-am întors acasă, i-am spus soțului meu, eu știu că o să pleci, eu văd cât devii de frustrat în momente în care nu poți să schimbi situația, pentru că tu ca și tată văd că vrei să ai o soluție la problemă și pe Andra nu poți să o...
Așa sunt bărbații.
Da. Sunt mamele, mai ușor în aspectul ăsta, pentru că ne plângem una la alta, plângem, ne descărcăm, ne iubim copilul atât de mult încât nu vedem decât altă soluție decât că o să-l iubim până la sfârșitul vieții. Dar tații se simt foarte frustrați când nu pot să... e ceva care s-a stricat și nu poate fi reparat și el repară absolut tot în casă. Și asta a fost greu și m-am gândit că, ok, cât o să reziste? Un an, doi, trei? Deci până la urmă o să-și vadă de viața lui, o să-și refacă viața. Dar poate și faptul că am avut un alt copil înainte, ne gândeam, nu putem, trebuie să facem ceva și pentru el, să ne menținem căsnicia și dragostea unul pentru altul. M-a asigurat de câteva ori, pentru că i-am spus de câteva ori că vreau să plec acum, nu mai târziu, pentru că eu vreau să știu ce urmează. Deci era din nou dorința mea de a controla situația și spuneam, nu vreau să mă ții așa în șah, vreau să știu ce o să se întâmple. Și m-a asigurat că oricât ar fi de greu și dacă pare că nu mai poate, nu o să mă lasă niciodată. Și asta m-a ajutat să... ne-a ajutat ca împreună să ne concentrăm la soluții, la cum putem lucra ca și echipă, împreună, să ne ajutăm unul pe altul și ne-a crescut, ne-a maturizat.
Este vorba de un fel de legământ, în afară de legământul căsătoriei, legământul sau decizia de a lupta împreună, indiferent ce ar fi.
Da, așa, când încep să lupți împreună și nu unul împotriva altuia, lucrurile încep să se schimbe și îți dai seama că, de fapt, sub presiune îți cunoști cu adevărat partenerul și din ce e făcut.
Mă bucur de voi că sunteți o familie binecuvântată, sunteți împreună, ați trecut împreună prin furtună și ați ieșit împreună din această furtună. Dumnezeu să fie lăudat.
Slăvit să fie El. Deci, unul din lucrurile care a ieșit la suprafață în încercarea noastră cu Andra a fost egoismul nostru, cât de mult vrem să facem ce vrem noi să facem și ne certam de multe ori cine a dormit mai mult sau de câte nopți tot eu mă scola Andra și soțul meu zicea, păi eu trebuie să fiu la 7 sau la 8 dimineața la serviciu, deci trebuie să dorm măcar 6 ore să pot să funcționez, să pot să... Și ajunsesem să-l invidiez că putea să meargă la servici, că atunci trebuia să doarmă, era clar. Da, după mesele este greu când vine acasă, dar îmi plângea mie de milă, mi se părea că viața mea a fost cel mai mult afectată și visele mele au trebuit să fie stârpite pentru că nu mai vedeam că pot să fac ceva cu viața mea din cauza Andrei. Deci invidiam faptul că merge la servici în loc să fiu mulțumitoare că are un servici și că lucrează pentru noi. Deci aici a fost egoismul meu care a ieșit la suprafață.
La finalul interviului nostru aș vrea să te rog să înalți o rugăciune către Dumnezeu, gândindu-te, având în minte și experiențele și școala prin care ați trecut voi ca familie și având în minte familiile care poate acum ne ascultă și pentru care această școală este în plină desfășurare.
Ok. Doamne, vin înaintea Ta în numele Domnului Iisus Hristos și îți mulțumesc pentru acest har și oportunitate să fiu aici și să împărtășesc cu ascultătorii noștri dragi inima mea și lucrarea Ta de har care ai făcut în viața mea. Vreau să îți mulțumesc că ești credincios, că ești Dumnezeu bun, că nu ne lași niciodată și chiar atunci când suntem ne simțim singuri și părăsiți, Doamne, de fapt Tu ești cel mai aproape de noi și Te îngrijești de toate detaliile vieții noastre. Sunt atâtea lucruri care aș putea să le spun în care Tu ai intervenit în mod miraculos să-mi arăți că ești cu mine. Îți mulțumesc, Doamne, în mod special că Tu nu irosești suferința, că Tu ai promis că întotdeauna vei face, îți vei aduce glorie prin ascultarea noastră și îți mulțumesc că faci acest lucru prin viața mea, prin familia mea. Îți mulțumesc pentru Andra, îți mulțumesc pentru frumusețea ei și pentru tot ce a adus în viața mea prin suferință, Doamne, m-a învățat să apreciez, să fiu recunoscătoare pentru lucrurile mici pe care le luam așa, ca și cum le merit sau nu sunt mare lucru. Îți mulțumesc, Doamne Tată, pentru Fiul Tău, Iisus Hristos, Doamne, pentru care merită jertfa noastră, Doamne, merită viața noastră, pentru că El și-a dat-o pe a Lui pentru noi, în primul rând. Te rog pentru familiile care sunt în durere mare, care sunt poate la capătul puterilor, Doamne, și nu știu cum o să facă față zilei de mâine, ca Tu să-i mângâi, Tu să le vorbești, Tu să-i mergi acolo unde sunt ei și să-i încurajezi, să le arăți, Doamne Tată, că Tu existi, că ești bun și că ai un scop cu suferința lor, că nu este în zadar, că ești implicat într-un mod intim cu fiecare dintre noi și atunci când îți dăm viața noastră Ție și suferința noastră Ție, Doamne, Tu promiți să-ți aduci glorie, să faci ceva frumos. Mă rog ca Tu să deschizi ușa în continuare pentru această lucrare în România, Doamne, și să faci ca multe familii care acum se simt singure și părăsite, uitate de societate, Doamne. Tu ai auzit, cred, strigătul multora care sunt aici, care se simt izolați și părăsiți, Doamne, și cred că de aceea aduci o schimbare și o trezire în această privință și vreau să-ți mulțumesc pentru ce ai început să faci și vei continua în această privință. În numele Fiului Tău m-am rugat. Amin.
Amin, mulțumim frumos, stimați ascultători, am stat de vorbă cu Ina Scobercea, fostă Dugulescu, am vorbit despre viața lor ca și părinți cu un copil cu nevoi speciale, am vorbit despre întoarcerea ei la Dumnezeu, despre relația cu Dumnezeu și am vorbit despre dragostea și bunătatea lui Dumnezeu. Aici se încheie emisiunea Vieți Transformate, sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Ați ascultat emisiunea Vieți Transformate!